Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu. Güzel, mehriban, Rabbimizin adı ve yadıyla siz sevimli, aziz, vefadar dinleyicilerimize salamlarımızı çatdırır. Hamınıza hoş görmüşük deyir. Akşam verişlerimize başlayırıq. Daha bir yeni günle qulluğunuzdayıq. Ümid edirik ki, bugün de her birimiz için çok güzel bir gün olacaktır. Ailemizin, istediklerimizin, sevdiklerimizin, en doğmalarımızın kenarında güzel saniyeler, güzel saatler yaşayacağız. Aziz dinleyicilerimiz, verilişlerimiz orta dalga 702-1323 kHz üzerinden ve FM dalgasıyla 88.5, 99.3 ve 101.3 MHz tezliklerinden yayımlanır. Çok sevinirdik. Verilişlerimizin sonuna kadar bizimle yol bir olasınız.
Tabriz Radyosu'nun peşteki yayım göstericileri. İranset frekansa 12.284, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC Auto. Intelsat frekansa 11.555, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC Auto. Hotbird frekansa 12.437, Symbol Rate 29.900, Polarization Horizontal FEC Auto. Eutelsat frekansa 11.498, Symbol Rate 11.852, Polarization Vertical FEC Auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, Symbol Rate 27.500, Polarization Vertical FEC Auto.
Eşklə gedən insan o yolu heç bir zaman yalnız getməyibdir. Həqiqətən də belədir. Eşqsiz, sevgisiz bir həyat heç nəyə lazım deyil, nəyə yarar. Sevgi dolu, məhəbbət dolu, eşq dolu bir həyat yaşayaq hər zaman inşallah. Dəyərli dostlar, gəlin təqvimə bir nəzər salaq. Bugün Çərşənbə axşamı günüdür. Hicri Şəmsi tarixi ilə 1401-ci il, Xurdad ayının 10-u, miladi tarixi ilə 2022-ci il, may ayının 31-i və Hicri Qəməri tarixi ilə 1443-cü il, Şəvval ayının 29-cu günüdür.
Tabriz.irib.ir. (00) 98 413 316 24 21. (598) 18 41. Telegram 0902-732-0162. WhatsApp 0902-732-0163.
Hörmətli dostlarımız, bu akşam və ilişkilərimizi xəbərlərin birinci hissəsi ilə davam edəcəyik. İran vaxtı ilə saat 19, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 18.30 səhiyyədə ən son yeniliklərimizin birinci hissəsini dinləyə bilərsiniz. Daha sonra İran Fəxrləri Dünya İrsləri verilişi efirə çıxacaq. Onun ardınca sıra ilə Kur'an nağılları, global istehsal və dünya ötən həftədə verilişləri yayımlanacaq. Meşkat verilişini onun ardınca eşidəcəksiniz. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 21, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 20:30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Siyasi icmalımız sizə təqdim olunacaq və nəhayətdə qısa verilişimiz, çıraq adlı verilişimizlə bugünkü proqramlarımızın sonuna gəlib çatacaq. Bizdən ayrılmayın əzizlər, verilişlərin sonuna qədər bizi müşayiət edin və bizi sevindirin. İranda saat 19-dur, Azərbaycan Respublikasında saat 18:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İranın Xaricişlər Naziri nə şərqi, nə qərbi siyasətinin inziva tələblik anlamına gəlmədiyini deyir. Təbriz və Azərbaycanın simvolları əskinaslarda əks olunacaq. Azərbaycan Respublikası və Rusiya prezidentləri sazişlərin icrasını müzakirə ediblər. Ukrayna müharibəsinin 97-ci gününün hesabatı yayıldı. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə. Bu axşamki xəbərlərdə qulluğunuzdayıq. Buyurun xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran Xarici İşlər Naziri dedi, nə şərq, nə qərb yanaşması və siyasəti xarici siyasət kontekstində İmam Xomeyni Rəhmətullah Teala Aleyhin ən önəmli sirələri kimi təcridə uğramaq və şərq və qərbdən uzaq durmaq anlamında deyil. İslamın məlumatına görə Hüseyn Əmir Abdullahyan çərşənbə axşamı günü İran İslam Cümhuriyyətinin böyük banisinin mütəhər mərkəzində İmam Xomeyni Rəhmətullah Teala Aleyhin məktəbində balanslı xarici siyasət ünvanı ilə keçirilən Xarici İşlər Nazirliyinin Beynəlxalq və Siyasi Mütalələr Mərkəzinin illik sesiyasında 13-cü dövlətin xarici siyasət doktrinasına işarə edib və dedi, Hazret İmam Xomeyni Rəhmətullah Teala Aleyhin siyasi düşüncəsində istidatçılığı inkar etmək vurğulanıb və son, 3 dekadada isə bu məsələ çox yaxşı şəkildə rəhbərlik tərəfindən idarə olunub.
İran parlamentinin Təbrizdən olan deputatı Şərqi Azərbaycana aid simvolların və Təbriz şəhərinin milli valyutada əks olunacağını xəbər verib. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə Təbriz, Üsküv və Azərşəhr əhalisinin İslam Şurası Məclisindəki nümayəndəsi Ruhullah Mütəfəkkiri Azad deyib ki, Mərkəzi Bank tərəfindən Təbriz və Azərbaycanın rəmzlərinin təsvirləri olan əskinasların dövriyyə buraxılmasını elan edib. Deputat bugün səhər jurnalistlərə verdiyi açıqlamada Azərbaycanın rəmzləri və qəhrəmanlarının milli beynəlxalq səviyyədə tanıdılması zərurətinə işarə edərək qeyd edib ki, xoşbəxtlikdən Azərbaycanın rəmzlərindən birinin təsviri ölkənin dövriyyədə olan əskinaslarından birində dərc edilmişdir. Onun sözlərinə görə, ötən əsrlərdə bu bölgənin ən böyük şairlərinin dəfn olunduğu Təbrizin və Azərbaycanın ən mühüm rəmzlərindən biri sayılan Məqbərətüşşəranın da bu baxımdan nəzərdən keçirildiyini bildirib və əlavə edib ki, bu dəyərli simvolun təsviri 20 min riyallıq əskinasın üzərinə salınıb, həmin əskinasların tezliklə bütün ölkə ərazisində yayılmasına başlanılacaq. Təbrizi millət vəkili vurğulayır ki, Təbriz və Azərbaycanın rəmzlərinin tətbiqi bu bölgənin imkanlarını tanıtmaqla yanaşı, həm də turistlərin cəlb edilməsində təsirlidir. Mütəfəkkir Azad qeyd edib ki, 20 min riyallıq əskinasa Azərbaycan rəmzinin salınması bir başlanğıcdır. Gələcəkdə digər əskinaslarda ya İran pasportunun səhifələrində bölgənin digər simvolları da salına bilər. Mütəfəkkir Azad sonda İran tarixində Təbriz və Azərbaycan əhalısının milli birlik siyasi, mədəni, iqtisadi cərəyanlardakı rolunu yüksək qiymətləndirib.
Azərbaycan və Rusiya prezidentləri Qarabağla bağlı sazişlərin icrasını müzakirə ediblər. Ayrabinin məlumatına əsasən Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev telefon danışığı zamanı Qarabağ üzrə sazişlərin icra vəziyyətini nəzərdən keçiriblər. Bu barədə Kremlin mətbuat xidməti məlumat yayıb bildirilir ki, söhbət zamanı Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderləri arasında 10 noyabr 2020-ci il, 11 yanvar və 26 noyabr 2021-ci il tarixli sazişlərin icrası, regionda dinç həyatın bərqərar olunması və sabitliyin möhkəmləndirilməsi, nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması ilə bağlı konkret məsələlərin həlli diqqət mərkəzində saxlanılıb. Bundan əlavə Əliyev mayın 22-sində Brüsseldə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan və Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişel ilə keçirilən görüş barədə məlumat verib. Qeyd edək ki, Qərbin Rusiyaya ehtinasız qalaraq Azərbaycanla Ermənistan arasında vasitəçiliyə başlaması Rusiyanı narahat edir. Çünki Rusiya Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhü və Qarabağ məsələsinin həllini öz monopoliyasında saxlamaq istəyir və Cənubi Qafqazdakı nüfuzunu itirməkdən nigarandır.
Qarabağ qazisi Firidun Məmmədov səhər telekanalına müsahibədə Rusiyanın Azərbaycana qarşı yeni oyunlar oynamasından danışaraq Moskvanı Qarabağda anklavlar yaratmaqda ittiham edib. Onun qeydlərinin bir hissəsini bərabər dinləyirik.
Yəni, əslində, bugün ortada olan durum odur ki, Rusiya yenidən öz riyakarlığını eləməkdədir. Rusiya dövləti ən yüksək səviyyədə, dövlət başçı səviyyəsində belə görünür ki, 44 günlük vətən müharibəsinin yekununda noyabr ayının 9-dan 10-una keçən gecə Moskvada imzalanan sazişin imzalanması ərəfəsində ora bəndlər yazılarkən tək məqsədi Azərbaycan dövlətini, Azərbaycan Ali Baş Komandanı inandırmaq və aldatmaq olubdur. Demək ki, Rusiya öz məkirli planını 30 il ərzində Azərbaycanda Dağlıq Qarabağa adlanan əraziyə sülməramlı qoşunların yerləşdirilməsi üçün hər cürə cəhdlərə əl attı, hər cürə oyunlardan çıxdı, amma ona nail ola bilmədi. Amma müharibənin yekununda nə istəsəniz o sazişə salarıq deyə bəndlərin, əgər oradakı bəndlərə baxarsa, orada bütün bəndlər Azərbaycanın tam maraqlarını təmin edir. Orada Ermənistan silahlı qüvvələrinin hamısının Azərbaycandan çıxarılmasından tutmuş, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təminatına qədər hər bir bənd özünü orada öz əksini tapmışdır. Ancaq ona baxmayaraq Rusiya bugün ortada duran, görünən odur ki, Rusiya tamam başqa oyunların peşindədir. Başqa oyunlarla məşğuldur. Rusiya demək olar ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunması ilə bağlı bir tədbirə razılaşmır, görülən işlərə razılaşmır. əksinə orada bir anklav yaratmaq istəyir. Dağlıq Qarabağ, Arçaq Respublikası ilə bağlı özünün çox məkirli planları var. Mən elə bilirəm ki, bu arzular onun gözündə qalacaq. İnşallah Azərbaycan dövləti, Azərbaycan ordusu öz yekun sözünü deyəcək və Rusiyanın hansı hegemonluqda, hansı böyüklükdə olmasından asılı olmayaraq biz öz torpaqlarımızı tamamən azad edib Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün süverenliyini tamamilə təmin edə biləcək.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşitməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. Ukrayna müharibənin 97-ci günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. Axar nöqtə az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna başqərargahının sosial şəbəkə hesabında məlumat yayılıb. Bildirilib ki, Rusiya indiyə qədər 30.500 hərbçi, 1358 ədəd tank, 3302 ədəd zirehli döyüş maşını, 649 ədəd artilleriya sistemi, 207 ədəd reaktiv yaylım atəş sistemi, 93 hava hücumundan müdafiə sistemi, 200 ədəd hərbi təyyarə, 174 ədəd helikopter, 2275 ədəd avtomobil texnikası, 13 ədəd gəmi katır, 76 ədəd yanacaq sisterni, 515 ədəd PUA, 48 ədəd xüsusi texnika, 120 qanadlı raket itirib.
Avropa İttifaqı liderləri bazar ertəsi Moskvaya qarşı yeni sanksiyaların bir hissəsi olaraq cari ilin sonuna qədər Rusiyadan neft idxalının təxminən 90%-ni azaltmaq barədə razılığa gəliblər. BBC-nin məlumatına görə 27 dövlətdən ibarət təşkilat Rusiya neftinə tam qadağa qoyulması üzərində həftələrlə davam edən çətin danışıqlardan sonra nəhayət konsensusa gəliblər və Macaristan, Slovakiya, Çexiyaya Rusiyadan xam neft tədarükünü dayandırmaq üçün əlavə vaxt verməklə yanaşı, bu ölkə Rusiya neftinin böyük hissəsinin idxalını qadağan etmək barədə razılığa gəliblər. Bu addımı Avropa Şurasının sədri Charles Michel bir tweetdə şərh edib. Rusiya neftinin Avropa İttifaqına ixracını qadağan edən saziş, bu dərhal Rusiyadan neft idxalının 3-də 2-sindən çoxunu əhatə edir və Moskvanın döyüş maşını üçün böyük maliyyə mənbəyini kəsir deyə o öz tweetində bildirib. Avropa Şurasının rəhbəri həm də xatırladıb ki, Avropa İttifaqı liderlərinin bu qərarı müharibəni bitirmək üçün Rusiyaya qarşı maksimum təzyiq göstərmək məqsədi ilə qəbul edilib.
Davam edirik. Yəmənilər Əl-Hudeydə vilayətinin Əd-Dəri Həmidə basqın edilən xalqa yardım etmək üçün yeni təşəbbüsə əl atdılar. Yəmənin Əl-Əlam Əl-Hərbi Xəbər Agentliyinin bugünkü məlumatına görə Yəmən Xalq Komitələri və Ordusu Əd-Dəri Həmid rayonunda basqın edilən xalqa qida maddələri çatdırmaq üçün yeni təşəbbüsə üz gətirdilər. Onlar raketləri ət və növlü zəruri qida maddələri ilə doldurub və Əd-Dəri Həmiyə doğru atdılar. Gündəlik qida ilə dolu 80-10 raket buraxılır və indiyədə qida dolu 2500 raket bu basqın edilmiş şəhərə doğru buraxılıbdır.
İsrail və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri arasında azad ticarət sazişi imzalanıb. Reuters xəbər verir ki, bu barədə Siyonist rejimin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindəki səfiri Əmir Hayek Twitter hesabında yazıb razılaşmaya əsasən iki ölkə arasında ticarət məhsullarının 96%-i gümrük rüsumlarından azad olunacaq.
İyun tarixi üçün İranın sinoptika mərkəzi hava şəraitinə bu proqnozu qoyur. Paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən buludsuz ötüşüb, gahdan külək əsəcəyi temperatur müsbət 21-32 dərəcə olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində hava qismən buludlu olub, gahdan külək əsəcəyi. Təbrizdə temperatur müsbət 17-30, Culfada isə müsbət 21-35 dərəcə olacaq. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava az buludlu olub, gahdan şiddətli külək əsəcəyi. Temperatur müsbət 16-29 dərəcə olacaq. Qumda hava qismən buludlu ötüşüb, bəzi saatlarda külək əsəcək, temperatur müsbət 19-36 dərəcə olacaq. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində hava qismən buludlu olub, külək əsəcək, Ərdəbildə temperatur müsbet 8-25, Bilasvar'da müsbet 12-34 derece olacak. Ve nihayet Astara şehrinde hava kısmen bulutlu olup yahdan yarım bulutlu teşkil edecek. Temperatür müsbet 16-26 derece ölçüşecek.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə 1 iyunda Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti yağmursuz olacaq, cənub küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 16-20 dərəcə isti, gündüz 28-33 dərəcə isti, Bakıda gecə 17-19 dərəcə isti, gündüz 30-32 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında əsasən yağmursuz olacaq, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, ara bir qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 15-20 dərəcə isti, gündüz 31-36 dərəcə isti. Dağlarda gecə 2-7 dərəcə isti və gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq.
Haberlerin birinci hissesi bu kadar. Çok sağ olun.
Təbriz Radiosunun əziz və istəkli dinləyiciləri hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Bu saatda İran fəxrləri, dünya irsləri verilişini birlikdə dinləyəcəyik.
İran fəxrləri, dünya irsləri. Vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. İran fəxrləri, dünya irsləri unvanlı həftəlik söhbətimizlə qulluğunuzdayıq. Molananın haqqındakı söhbətlərimizin ardı olaraq, bugünkü söhbətimizdə məsnəvi, mənəvidə Molavinin nağıllarının xüsusi səbki ilə sizi tanış etmək istərdik. Molananın dastan yazması səbki özündən qabaqkı və sonrakı şairlərlə fərqlidir. Məsnəvi mənəvi sayı az əsərlərdəndir ki, əski sabiqəyə yiyələnsə də daima yenilik və təravətini qoruyub və saxlayıb. Ravinin dili ləfzi sadəlik, dərin, asan və bitərəf mənaların işlədilməsi nağıl və məsəlin gətirilməsi, həmçinin bu şah əsərin cahanşumul olması ona yenilik bəxş edib və onu çoxlu sahələrdən, o cümlədən dastan quruluşu baxımından araşdırılmağa layiq bir əsər edib. Bu verilişdə Məsnəvi dastanlarına küllü baxışda onun quruluş özəlliklərini bəyan edəcəyik. Dastan möhtəva, mövzu və ona hakim ruh baxımından müxtəlif növlərə şamil olur. Xəyal, real, təmsil, sirrili, lirik, irfani, hikmətli və əxlaqi dastanlar o sıradandır. Təhqiqatçılar Məsnəvinin nağıllarını mövzu baxımından 4 dəstəyə bölüşdürüblər. 1. İrfani nağıllar 2. Hikmətli nağıllar 3. Quran nağılları və 4. Məsəlli ya təmsil nağılları. Məsnəvi nağıllarının bir çoxunun məzmun və möhtəvası irfanıdır. Molana bütün nağıllarında bir hədəfi izləyir. Elə buna görə də nağılın növünə və bəyan etmə şivəsinə elə diqqət yetirməyir. Bəlkə onun diqqəti nağılın gizli qatları və irfani düşüncələrdir. Nağılın bir ruhu var, bir də cismi. Cism görünür, ruh gizli və gec əl çatandır. Mələvi daima əl çatmazlar ardıncadır. O, tapılmayan hər nəyi arzu edir və bu axtarışda əlinə gətirdiyini xüsusi şivə ilə sirrili təmsil formasında və ya təlim üçün müxatəbə bəyan edir. Məsnəvinin nağıllarından bəzisi hikmətlidir və çoxu təlim vermək əsasındadır. Bu nağıllarda əsas hədəf, təlim və hikmətdir. Mələvi çox şəffaf danışır və axırda da nəticə alır. Mələvi bu növ nağıllarla əxlaqi təlimlərdən bir hissəsini müxatəbə çatdırır. Belə ki, 4-cü dəftərdə zalimləri dua edən bir şəxsin nağılını belə yazır. Bir vaiz həmişə minbərə gedəndə oğrular və yol kəsənləri dua edirdi və Allah Taaladan istəyirdi ki, onlara sağlamlıq bəxş etsin və rəhmət qapılarını üzünə açsın. Ondan soruşdular, ey mümin, nə üçün pis adamları dua edirsən və heç vaxt yaxşı adamları dua etmişsən? Dedi, səbəbi budur ki, mən yaxşılıqlarımdan bir çoxunu bu cəmaata borcluyam. Onlar mənə o qədər pis iş gördülər ki, məni yaxşılıqlara göstəriş verdilər. Hər zaman mal dövlət və həvəs ardınca olduqda onlar məni çəkindirdilər. Malımı oğurladılar və ya şöhrətimi badi finaya verdilər və mənə zərbə vurdular. Bu da səbəb oldu ki, mən qənaətə üz gətirəm. Mələvi bu nağılı bəyan etdikdən sonra bu məsələyə işarə edir ki, bəndə dərd-u əzaba düşən vaxt Allah Taalanın rəhmət və nemətini başa düşür. Elə buna görə də insan bəla görməyənə dək Allah Taalanın nemətlərinin şükrünü yerinə yetirə bilməz. Turan nağılları Məsnəvinin nağıllarının başqa qrupunu təşkil edir. Mulevi, əxlaqi, dini və ya irfani usullardan bir hissəsini bəyan etmək üçün Quran nağıllarına arxalanır. O cümlədən Hudu Ad, Əhli Səba, Fir'unu Musa nağıllarına işarə etmək olar. Ancaq ilkin sırabəndliklərdən sonra Mulevi şinaslar bu nəticəyə çatıblar ki, Məsnəvinin nağıllarını bir növ təmsil hesab etmək olar. Bu təmsil nağıllarında dastan iki sahə tapır. Birinci sahə nağılın əsli formasına yaxındır və ikinci sahə nağıl deyənin nəzərində aldığı sahələri ehtiva edir. Üst-üstə demək olar ki, fars ədəbiyyatında əxlaqi usulların yaxşı bəyan edilməsi üçün daima nağıllar, təmsillər və məsəllərlə süsləndirilir. Mulevi isə əxlaqi və irfani sahələri bəyan etmək üçün təmsildən istifadə edib. Dinləyicilər, siz İran fəxrləri, dünya irsləri ünvanlı həftəlik söhbətimizi dinlədiniz. Xatırlatmalıyam, siz bizim bütün verilişlərimizi saytımız tariqilə də izləyə bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir. www.aztabriz.irib.ir
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
Thank you. çox oyanda quşlar nəğmə oxuyanda ıldırımlar şıyanda səni gördüm gözəl sevgilim ya özümdən sən demem ya fikirli gezen demem gözəllərin gözün demem seni gördüm güzel sevgilim bir mehriban yüz gören kız bir cükala göz gören de dara kalı yüz gören de seni gördüm ay sevgilim bir mehriban yüz gören de bir cükala göz gören kara kalı yüz görende seni gördüm ay sevgilim.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağılları verilişini dinləyəcəksiniz.
نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين
قرآن نغلر بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
محمد Rəsulullah 6-cı hissə
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين.
ميسرة Muhammed'den dediği sözlerin hamısı Hatice'nin canına oturdu. Digerleri şahit keçmemelidir. Elə Hatice'nin ürəyi kifayət edər. Muhammed Hatice'nin yanına geldiği gündən Hatice onun kemalı və cemalını yaxşı görmüşdü. Hatice bu iki ayda bir anda belə Muhammed'i onu da bilməmişdi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den haric olduğu ilk günden Hatice öz ehvalını başa düşmürdü. Belki de inanmırdı. Ürəyində gizli bir abhava var idi. Ürəyi daima titrəyirdi. Hatice bunu yaxşı bilirdi ki, əgər bütün cinsləri belə taraj olub, yaxud da yanıb alovlansaydı, onun sərvətindən bir zərrə də azalmazdı. Və hətta deməli, Hatice heç zaman malının az ya çox olduğuna düşünməzdi. O, həqiqətən heç zaman dünya malına göz dikməmişdi. İndi artıq bu sual Hatice'nin fikrində yaranıb. Görəsən, nə üçün hər an karvanın qayıtmasını gözləyirdi? Hatice, qulamı Meysərə onun nəzdinə çatmamışdan öncə öz zehnində çox düşüncələrə məruz qalmışdı. Görəsən, indi hardadılar? İndi deyəsən, Mədinədədirlər. İndi mütləq Mədinədən çox uzaqlaşıblar. Və s. bu kimi fikirlər ki, bu iki ay ərzində hər gün və hər saat Hatice'nin ruhunu əziyyətə salmışdı. Ancaq bu əzab əziyyət ona daha xoşdur. Hatice'nin bütün fikri və zikri karvanda olan o şəxsin yanındadır. Hatice Muhammed'i düşünürdü. O zamandan ki Hatice'nin ürəyi Muhammed'in vücuduna bağlandı, başa düşdü ki, daha bundan qaçmaq olmaz. Bəs belə isə nə üçün ondan qaçsın ki? İndi artıq Xədicənin gözləri onun əmrinə itaət etmir. Yoxsa o qədər gecə-gündüz göz yaşı tökməyin nə səbəb olar? İndi artıq Xədicənin qulağı da onun əmrinə itaət etmir. Yoxsa nə üçün gərək o hər bir səda ilə ürək döyüntüsünə düçar ola? Xədicə bunu yaxşı bilir ki, onun Məhəmmədə olan sevgisi ümumi eşqlər və sadə dostluqlarla fərqlidir. Çünki o, özünü yaxşı tanıyırdı. İki dəfə evliliyi təcrübə edən 40 yaşında qadın daha canının əsiri deyildi. Onun yaxşı elçiləri var idi. Onların çoxu Xədicənin malına göz dikmişdi, ancaq arasında yaxşı kişi də tapılırdı. Hər halda Xədicənin hər növdən elçisi var idi və heç birinin də malına və sərvətinə göz dikməmişdi. O, o günə qədər bütün elçilərini geri qaytarmışdı. Gerçəkdə Xədicə özünü və ürəyində yer alan eşqi yaxşı tanıyırdı. Şübhəsiz, onun eşqi heç bir körpü ilə yerə bağlı deyildi. Öz eşqinin pak və səmavi olduğundan başı uca idi. Hər halda onun canından əl çəkməyən təkcə bir şey Məhəmmədin eşqi idi. Amma bütün macera Xədicənin ürəyində sona çatmırdı. Görəsən, Məhəmmədin də ürəyində bir şey varmı? Görəsən, buraya qədər evlənməyən 25 yaşında gənc Xədicə kimi qadın ilə evlənməyə hazır olarmı? Bəlkə də Xədicənin məhəbbəti Məhəmmədin ürəyindədir. İndi amma Məhəmməd kimi həyalı və nəcabətli insan necə öz sevgisini aşkar edə bilər. Xədicə bütün bunların hamısına düşünərək vaxt keçirirdi. O, öz düşüncələrində Məhəmmədin ona olan eşqinin ardınca gəzirdi. Görəsən, indi Xədicə nə etməli idi? Müqəddəs bir atəş Xədicənin ürəyində alovlanırdı. Daha dözüm və səbirdən heç bir iz əsər qalmamışdı. Təkcə bir yol qalıb. Xədicə özü ayaq qabağa atmalı idi. Amma indiyə qədər hansı bir qadın belə bir iş görüb? Ərəbistanın başa başında hansı qadın indiyə qədər bir kişidən elçilik edib? O da Xədicə kimi möhtəşəm bir qadın. Baxmayaraq ki, Xədicə ayaq qabağı atıb Məhəmmədə öz istəyini bəyan etdi. Əgər məşuq aşiqin istəyini qəbul etməzsə, onda nə olacaq? Xədicə bütün sorğu-suallar nə edib etmədiklərini, bütün gərəklər və gərəkməzləri öz başında dolandırırdı. Amma ürəyi başqa bir söz deyirdi. O, öz yolunu tapmışdı. Nəhayətdə Xədicə öz qərarına çatdı. O, Məysərəni bacısının nəzdinə göndərdi. Bacısı isə tez bir zamanda özünü Xədicənin evinə çatdırdı. Xədicənin əhval-ruhiyyəsini görən bacısı soruşdu, Səni nə olub? Bu nə haldır? Xədicə bacısı haləni belə cavablandırdı. Ağır bir eşqə düçar olmuşam. Səndən də bir istəyim var. Xədicə bacısı haləni Məhəmmədi tapıb onun nəzdinə gətirməyə göndərdi. Hələ Xədicənin evini tərk edib, Məhəmmədi araya baxdarmaq üçün Kəbə evinə sarı yola düşdü. O, Kəbə evinə girərkən, bacım Xədicə sizi onun nəzdinə götürmək istəyir deyə Məhəmmədi görərkən sözünə başladı. Məhəmməd dedi, nə üçün, nə olub ki? Hələ artırdı, bilmirəm. Təkcə məndən istəyibdir ki, sizi onun yanına aparım. Məhəmməd isə Halə ilə bərabər Xədicənin evinə yola düşdü. Xədicə, Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm qarşısında əl-əyağını itirmişdi. Haradan başlayacağını bilmirdi. Elə həmən şübhələnmə otaqda ağır bir sükut yaratdı. Məhəmməd çarəsiz olaraq sözü başlayıb dedi, Mənim, sizin nəzdinizə gəlməyimi istəmişdiniz. Mənimlə işiniz varmı? Xədicənin daha taqəti sona çatdı və Allaha təvəkkül edib, tam düzlük və sədaqətlə, ancaq xəcalətli olaraq sözünə başladı. Əgər sizin evlənmək qəsdiniz olarsa, mən sizinlə evlənməyə hazıram. Bu sözü Xədicənin evində onun dilindən eşitməyi gözləməyən Məhəmməd bir an ona baxıb, yenidən gözünü yerə dikdi. Bir an sakit qaldı. Xədicə nəsə danışmadı. Məhəmməd, Bundan artıq daha sükut etməyi məsləhət görmədi. O dedi, sizin xoş niyyətli olduğunuzdan minnətdaram. İzin versənizsə, biraz düşünün. Və Məhəmməd elə həmən an yola düşdü. Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bir başa olarak istekli emisi Ebu Talib'in nezdine gitti. Muhammed onu özünün atası ve anası sanırdı. Bütün hayatı boyu ondan bir meşveret almadan hiç iş görmemişti. Nihayette de emisi Ebu Talib'i Darun Nedve'de taptı, onunla beraber eve döndü. Yolda Muhammed bütün maceranı emisine danıştı. Amican, belki de inanmayasınız. Hatice menden elçili etti. Ebu Talib Muhammed'in cevabında bile dedi. Hatice Mekke şehrinde yüksek rütbeli bir kadındır. Onun paklık ve hayası adılımdır. Onun için de Mekke ahalisi ona Tahire lakabı verip. Muhammed emisiyle bütün yol boyu danışıp selahlaştılar. Ebu Talib nihayette Muhammed'e hitaben dedi, sen bir ahlaklı ve faziletli kişisin. O hakikaten Muhammed'le evlenmir. O ahlak ve insanlık simvolu ile evlenir. Bununla da bu pak ve mukaddes hedefi için adım atır. Muhammed emisi ve Hatice'nin sözlerine düşünerek yolu adımlayırdı. Bu nağılın devamı var.